Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest var også forrige ukens gjest, nemlig Kristoffer Herheim fra Optio Incentives. Selskapet hans utvikler blant annet insentivprogram for selskaper, så hvem bedre til å snakke om hvordan du best mulig måte kan tiltrekke deg og bevare flinke folk gjennom eierskap enn Kristoffer. Velkommen!
Tusen takk!
Ja, du, det å gi ansatte eierskap nesten en sånn altså nesten påbudt, føler jeg, eller sånn, det noe alle startups gjør, fordi de ikke har penger til å kunne lønne dem med markedslønn, så da det jo eierskap, og det kanskje en sånn grunn til at man har lyst til å jobbe et oppstartselskap, at man med og eier. Men hvordan kommer man i gang med disse tingene, og et cetera, det skal vi snakke litt om i dag, men aller først, hvordan liksom reglene for eierskap, altså medeierskap i et selskap i Norge i dag? Liksom, det enkelt å bare gi bort eierskap, og uten å måtte skatte av det, et cetera?
Jeg vil si nei, definitivt ikke. Og det gjelder jo litt sånn egentlig over hele verden, sånn high level, hvis man skal starte helt der da. Sånn, som en hovedregel så det jo det at det å gi bort noe på sånn generell basis til sine ansatte, det gjør man ikke uten at man må skatte. Og så handler det jo på en måte deretter da, om å finne ut av hva må man skatte, hvordan situasjonen vår, hva vi ønsker å oppnå, og så må man sy sammen noe da, som på en måte tjener hensikten, men hele tiden vite at det å gi noe medfører en skattekostnad.
Hva de ulike skattekostnadene man kan få?
Nei, du kan jo, for å starte, det jo, du har jo inntektsskatt. Det har alle sammen et forhold til, uten nødvendigvis å være bevisst på det. Det jo den skatten du betaler på lønna di. Det jo et sånt element som man bør ha et forhold til. Og så har du jo det her som vi kaller for kapitalskatt, som ikke sant, hvis du selger en aksje med gevinst, så får du en skattesats der. Den gjerne litt lavere enn inntektsskatten. Begge de to går jo på deg som ansatt. Og så har du jo et element til, som arbeidsgiveravgift, som jo den kalde kostnaden som selskap må betale, som en avgift på lønnen de gir deg. Det også et element som kommer på dette lønnsbiten, da, der du som ansatt må betale lønnsskatt, så må, som en hovedregel også, da, selskap betale arbeidsgiveravgift. Og her jo det liksom å ha disse elementene litt i, ikke bare bakhodet, men veldig langt fremme i pannebrasken, når man gjør disse ordningene her. Da.
Så kapitalskatt jo da tydeligvis å foretrekke, framfor inntektsskatt, fordi det sånn dobbelt skattebyrde, ser det som?
Ja, sånn effektivt sett så kan man jo, det kommer jo litt an på hvor mye du tjener i jobben din, avhengig av liksom hvor høyt opp på skattestigen du men sånn veldig overordnet så nærmer du deg jo gjerne 50% i skatt hvis du har inntektsskatt på ting, mens den effektive kapitalskattsatsen gjerne i overkant av 30%. Så du på en måte, totaliteten eller differansen der, gjør jo at det hensiktsmessig å prøve å overføre eiendomsretten på aksjene og prøve å få så mye som mulig inn i kapitalskattverden og så lite som mulig i inntektsskattverden hvis man skal tenke slik.
Ja, men jeg tror du nevnte, men altså på inntektsskatten så har du også en arbeidsgiveravgift som betales på toppen av det, så den totale byrden vel kanskje over 60%.
Det riktig. Selskapet må jo i Norge ut med 14,1%. Har du svenskansatte, så den 31,42%. Så ja, definitivt. Total skattekostnaden, dette her ganske, ganske høyt.
Så da forstår jeg det slik at kanskje hvis du skal da gi bort en aksje, så må du da skatte av den fordelen den aksjen gir.
Helt riktig. Så hele verdien på det du får på det tidspunktet jeg gir deg aksjer, det må du skatte inntektsskatt av. Så hele verdien, hvis aksjekursen 10, og du får 10 aksjer, så verdien 100 kroner. Da må du betale opp mot 50 kroner i skatt da, for at du har fått denne verdien her. Selv om du ikke selger aksjen, selv om du bare sitter med aksjen, på en måte, så må du i utgangspunktet da, betale en 50-lapp ut. Og i tillegg da, så ryker du 14 kroner som selskapet må ut med i det samme regnestykket, i arbeidsgiveravgiftskostnad på det samme.
Så hva da med opsjoner?
Opsjoner jo sånn, i utgangspunktet så jo det en ting som ikke gir noe skatt på tidspunkt null. Så det jo egentlig slik at i det tidspunktet du får en opsjonsavtale, så får du egentlig bare en mulighet. Den muligheten gjør ingenting skattemessig. Du får ikke noe arbeidsgiveravgift på tidspunkt null, og du får heller ingen skatt på tidspunkt null. Så det jo det fine med en opsjon. Dette var annerledes I kalde gamle dager, da fikk du en skatt også på tidspunktet. Men la oss da ta et løp på en opsjon, hvor du starter, du får en lovnad, aksjekursen kanskje 10 kroner. Du får lovnad om å kjøpe en aksje til 10 kroner om eksempelvis 3 år. Det jo en mulighet. Du har en mulighet for at aksjekursen kan gå til 20. Da får du fortsatt kjøpe en aksje til 10 kroner, som en god deal, ikke sant? Ulempen med en opsjon, hvis du skal se skattemessig på det, det at når du da har gått disse 3 årene, og aksjekursen har gått til 20 kroner, og du har også da 10 kroner I gevinst, så gevinsten din på 10 kroner, den blir ansett som, som lønn I praksis. Så da får du da 50% røffelig da, skatt på denne tieren du fikk I gevinst, og selskapet får en arbeidsgiveravgift på cirka 1,4 kroner basert på denne tieren du fikk I gevinst. Da. Så det hovedregelen på en opsjon. Fordel, null skatt på tidspunkt null, ulempe, høyere skattesats på gevinsten din.
Ja, og så og ikke minst null innskudd på tidspunkt null.
Definitivt, så det masse bra med en opsjon. Men som sagt, det som gjør at man ofte har sett på det som en ja, den har sine ulemper da. Det at du bruker de høye satsene når du først skal til verks med satser.
Ja, ja. Og, men det jo kommet noen nye forslag fra regjeringen rundt dette med opsjoner. Hva innebærer de?
Nei, altså, de innebærer jo at først og fremst så gjelder jo dette her for selskaper som kall det ganske tidlig fase. Men fordelen med disse her jo at det gjør slik at når du innløser en opsjon på det tidspunktet som denne tieren har blitt til 20 kroner, så det ikke slik at du har en aksje nødvendigvis du kan selge, ikke sant? Og da har du sikkert en likviditetskvis. Fordelen med dette setupet at det øyeblikket du innløser opsjonen din og du mottar den aksjen, så får du ingen skatteregning. Det tar lengre tid. Det først når du selger aksjen din senere, på et senere tidspunkt, at du får en skatteregning. Og I tillegg så den skatteregningen du får da, det denne kapitalskattesatsen, som gjør at det jo veldig mye bedre på alle mulige måter. Du slipper likviditetskvis, og du får en lavere skatteregning da, på det tidspunktet der. Og så det som du litt, der, som man litt innom her, at det jo da fordrer jo at du treffer innenfor noen krav da, som ligger, som på en måte satt opp, som ikke helt klare enda, men som begynner å bli ganske tydelig. Da.
Så hva sånn grove trekk, hva de kravene?
Det jo at selskapet skal ikke ha samlet driftsinntekter og balansesum, som liksom hver for seg da, kan ikke overstige 80 millioner kroner, I det som da var foregående regnskapsår, så det kan ikke være et veldig stort selskap der. I tillegg så det jo, du må ha færre enn 50 årsverk, så det kan ikke være et stort selskap I antall ansatte heller. Og så må det være et ganske ungt selskap, det betyr at det vel 10 år som har satt som en grense. Så I tildelingsåret, hvis du har eksistert som selskap I over 10 år, så faller du utenfor. Så kan det ikke være børsnotert. Ellers det også litt like at man kan ikke, altså en gründer kan ikke tildele opsjoner til seg selv hvis gründeren eier da, over 25%. Av aksjene, da faller den også utenfor. Da. Så det noen sånne elementer som kan diskvalifisere det potensielt sett.
Hva skal til for at dette blir vedtatt? Det ganske bred politisk konsensus rundt disse reglene?
Jo, min feeling av det nå, uten å være noen skatteadvokat, da, at det litt sånn både bred politisk enighet rundt at dette kommer. I tillegg så det vel på en måte nå også landet at den skal funke på denne her måten, der jeg ser som litt sånn usikkerhet på foreløpig. Jeg liksom detaljer rundt overgangsregler på opsjoner som tildelt før I tid, som falt under den gamle kallet 2018-løsningen, I hvilken grad de fortsatt kvalifiseres for dette nye setupet. Forståelsen min at var du godkjent under 2018-løsningen, så skal du også være godkjent under den nye og få da mer fordelaktige elementer. Men det mest der. Ellers så det ganske satt nå. Det på min forståelse.
Mm. Dette på en måte de sånn skattemessige, altså kapitalmessige fordelene da, av opsjoner versus aksjer, men en fordel med en aksje vel at du faktisk har stemmerett I et selskap og kan være med å bestemme.
Definitivt. Det klart, du har jo flere ting som fint med aksjer som du ikke har nødvendigvis en opsjon før det blir til en aksje. Da. Det jo du inne på stemmerett, det potensielt utbytte hvis det et selskap som skal betale et utbytte. Da det jo vanlig at man har noen justeringer I opsjonsreglementet som gjør at du kompenseres kanskje for det, men hovedsakelig, du har ingen utbytteplikt. Ja, stemming, og som sagt, da har du også dette med det her med følelsen av å eie en faktisk aksje, da, den jo også noen ganger litt forskjellig. Det å ha muligheten til å kanskje eie en aksje på et senere tidspunkt, versus at jeg eier faktisk en del av det. Så det klart noen elementer her, men men sånn som vi ser litt på det jo at tenk på det som du får en lav risiko mulighet da, til å være med på eierreisa potensielt sett uten å ta noen likviditetsrisiko på tidspunktet.
Mm. Ok, så hva ligger til grunn for et godt insentivprogram? Hvis man skal liksom tildele da, aksjer til potensielle nyansatte eller eksisterende arbeidsstokk, hva er grunnprinsippene for et godt insentivprogram?
Jeg mener at det veldig viktig å kalle byen nesten litt motsatt retning av hva vi begynte nå. Og det går litt at det, skatt viktig, skatt kjempeviktig. Men start gjerne med hvorfor ønsker du et insentivprogram? Hva slags hensikt skal ordningen tjene? Og hvilke ting liksom viktigst for deg? Og det går litt på en måte, det retention? Eksempelvis, altså du skal ikke miste mennesker, that's it. Så si det at du skal få 100 aksjer om 3 år, og de 100 aksjene har kanskje vært veldig masse, så du skal få 100 000 aksjer om 3 år. Da slutter du ikke, ikke sant? Det sånn, du har en kjempe risk på, eller du hopper ikke ut. Hvis du har liksom, tenke som investorer, være på en måte ordentlig på skin in the game og sånt, kjør investeringsprogrammer opp med investeringsbeløp, blør investorene, blør også de som ansatte, holdt på å si det, litt sånn stygt og satt på spissen. Men. Og så har du på en måte, det prestasjonskrav du ønsker å oppnå, som veldig tydelig at vi må nå disse konkrete målene våre, så si at du skal få disse aksjene hvis vi når disse konkrete målene. Så på en måte, det ikke helt sånn one size fits all, men start gjerne med hva hovedgrunnene til at vi ønsker det, og hvilken fase vi som selskap nå, og så kan du begynne å tenke litt, og da kommer du ofte ganske langt. Da.
Ja, altså, hvis du kan ta tidlig fase startups, da, hva vanlige årsaker til et insentivprogram der? Da?
Jeg vil si det mest vanlige da, det jo at du rekrutterer kanskje mennesker som har potensielt sett høyere lønn et annet sted. Hvorfor skal du gå ned i lønn? Jo, sikkert fordi at det gøy og interessant og sånt, men du må også kompenseres på en eller annen måte. Og da det gjerne med en oppside i at veksten kommer på en måte på sikt. Da. Så grunnen til man gjør det ofte da, det jo at du skal la nøkkelansatte få være med på eiersiden og tenke som gründerne kaller det.
Ja, og hvordan tenker man da rent sånn strukturelt da? Tar man på det, altså den differansen i lønn, altså det tapet i lønn, og så gjør man det om til aksjer? Det sånn det fungerer?
Her det litt forskjellige fremgangsmåter. Det vi litt sånn fan av da, det jo også å tenke litt på hva går du ned i lønn i 3 år for eksempel, totalt. Og så kan du da regne på hvor mye forventningsverdi skal du ha ut av programmet ditt, og så tenker du på liksom, hva realistiske scenarier I verdiutvikling I selskapet. Og så kan du liksom regne deg tilbake til at jo, du skal ha 3 ganger lønnstapet ditt, for eksempel, hvis vi som aksjonærer slash investorer gründere når målene våre. Og så skjønner man at det risiko dette men da kan man liksom sitte og ha en sånn reasonable diskusjon da, rundt denne 3 ganger tapt arbeid. Inntekt, liksom, og så skjønner alle at det kan gå 10 ganger, det kan gå 0 ganger. Men jeg synes det en ganske sånn fin måte å forsøke å kvantifisere noe som ganske ukvantifiserbart, da, for å si det slik.
Ja, det en 3 ganger multiple, det vanlig?
Det vil ikke si at den vanlig, for jeg vil si at den måten der å tenke på fortsatt ganske ungt, da. Egentlig, det ikke gjort så ofte enda. Men jeg synes at det ganske riktig nok mer ok å si. Jeg synes det en fin måte å forsøke å sette en verdi på det du gir bort av en mulighet, og så hvordan du egentlig gjør det. Så kan mange snakke om black and scholes verdier, det blir ganske teoretisk, da. Det en finansiell måte å beregne verdien på en opsjon. Da. Men ofte så takker den hensyn til et vekstscenarie, ikke sant? Så derfor jeg vil si, det ikke vanlig, fordi det ikke så mange som tenker sånn ennå. Men jeg mener at om du ønsker en tommelfingerregel, så forsøk å komme 3 ganger tapt arbeidsinntekt 3 neste årene, og det skal være gevinsten på opsjonspakka din.
Ok, så la oss si jeg går fra 1 million I lønn til 500 000 I lønn, så det da 1,5 million I tapt arbeidsinntekt de 3 årene. Og så skal du da gange det med 3, så det 4,5 millioner. Jeg skal med den veksten som selskapet bør ha, så bør jeg I hvert fall få en gevinst på 4,5 millioner da. Det så enkelt?
Du kan si det så enkelt, ja. Og så skjønner alle at det forskjell og avhengig av viktighet og roller og hva og hvordan og hvor mye tapt arbeidsinntekt og sånt du har, men det også en sesjon for deltakerne å gjøre, ikke sant? Fordi at deltakerne må også prøve å sette noe. Altså, hvorfor skal jeg? Og gå blindt inn I det bare på liksom, liksom tomme ord og sånt. Det en fin runde for kalle opsjonsmottakeren også å gå, da. Hva på en måte forventningsverdien av det jeg får? Jeg hører masse ord, og jeg hører masse kule greier, liksom. Men å forsøke å sette noen forventningsverdier som litt alignet med gründernes forventningsverdier, ikke sant? Ja. At gründerne tenker at det kan gå så mange ganger, eller investorene tenker det kan gå så mange ganger. Ok, hva betyr det for meg I de situasjoner som jeg når det samme som de da? Da du alignet da.
Ja, og det jo også med å sette en slags mål da, for selskapet. Altså det tydeliggjøring av mål, og du får inn ansatte basert på et konkret mål.
Definitivt, definitivt. Og så får du, det en sånn feeling, det noe jeg liker veldig godt, vi har opsjoner hos oss også. Det jeg liker veldig godt med det da, det at jeg kan som gründer eller daglig leder, eller avhengig av hva slags hatt man skal si, da, stå og skryte litt av de nye kontraktene vi får inn. Jeg kan snakke om hva dette betyr for oss som verdimessig. Da. Og de ansatte ser ikke på det som bare ekstra arbeid. De ser på det som at, oi, det betyr jo så mye for min. De kan regne opp den ARR-faktoren med innsatsen, også, eller med liksom bidraget fra denne kontrakten, og så kan de tenke hva betyr det for min opsjonspakke. Da. Så Da du veldig liksom, I tidlig fase setupet, hvor det å på en måte prøve å ta liksom, tapt arbeidsinntekt og potensielt sett legge inn. Har du nye ansatte inn som ikke har hatt noen arbeidsinntekt fra før, holdt det på seg, så det også viktig å jobbe med de samme prinsippene. Da, hvor det ikke nødvendigvis bare okay, I forhold til tapt arbeidsinntekt, men kommunisere en forventning hvis vi når mål dårlig, mål midd og mål bra. Du blir litt mer håndfast med en gang. Da.
Og hva altså hva anbefaler dere I forhold til dette med opsjoner versus aksjer? Og ikke si at det ikke opp til dere bestemmer, men sånn bare sånn der, hva en god tommelfingerregel på altså kombinasjonen av de to?
Jeg kan være ganske tydelig på det. Jeg mener at før du har fått en spesiell verdi på selskapet ditt, bruk aksjer. Fordi da får du ikke noen skatteregning, ikke noe I prinsippet, ikke sant? Det veldig lite skatteregning hvis du har bitterlitt verdi. Da det viktig og fint å kalle det balansere skuta for den lange driften, den lange ferden. Få det på plass tidlig. Det betyr bytt type eierforhold på aksjer. Få det mot I gang. Med vestingsstrukturer, sånn, så du ikke sitter igjen og gir bort masse, så stikker de av, og så sitter det masse passive eiere. Men ja, aksjer. Og så kommer du til en sånn, ok, vi henter plutselig basert på en selskapsverdi på 30 millioner, 20 millioner, 50, 100 millioner, hva som helst, tenker jeg. Hvor du har kommet til det nivået at det å ta den skatteregningen som kommer, for at jeg ønsker å insentivere deg tilstrekkelig, og du skal ha en tilstrekkelig share, den skatteregningen kan vi ikke ta på tidspunktet. Det er for høyt. Det tømmer selskapet for penger, og den ansatte for penger. Da du med en gang over I opsjonsverden, eller lignende insentiver. Det finnes sånne type kredittløsninger som Kruse Smith, som har vært skrevet litt om, og sånne ting, som også for så vidt blir tatt litt vekk nå. Da. Men de ofte litt mer avanserte, og forbinder seg med litt mer risiko. Men for all del har man en god skatteadvokat som kan dette, så det en vei å utforske. Men hovedreglene våre så fort og passert der, begynne å tenke opsjoner, og det spesielt nå som den nye ordningen kommer, fordi da det like bra som aksjer I prinsippet, fordi du får samme lave skattesats frem I tid, og du kan holde risikoen på tilsvarende null da, for de ansatte, som kanskje en mer sårbar likviditetsposisjon. Fint med dette her at det kult å komme inn I startups, ikke sant? Du har muligheten til å være med på eierskapet uten å tømme lommeboka alt for hardt, og så får du en del av den verdien du med og skaper, da, som kjempe, kjempebra.
Ok, så for en tidlig fase startup, helt I starten, før man har verdi på selskapet, så kan man kjøre aksjer. Det det enkleste. Og hovedmålet for de fleste startups å tiltrekke seg flinke folk. Det bør være en 3x på den tapte lønna I gevinst for de neste tre årene. Det bra oppsummert?
Ja, jeg synes det bra oppsummert. Og så akkurat den 3x'en, den kan selskap og ansatt føle litt på for å finne ut om den bør være 3x, 2x, 10x. Da. Men hvis jeg skal liksom komme med ett tall, så vil jeg sagt at det dette der. Men den litt sånn case by case satt. Da. Men ja.
Hvordan gjør man det I forhold til for eksempel styremedlemmer, etc., andre som har en rolle? Det samme struktur, eller det litt annerledes da?
Det jo et godt spørsmål. Jeg vil si, I de selskapene vi snakker om nå, som så pass tidlig fase, så vil jeg si at du kan tenke samme struktur. Det eneste som verdt å ha med seg at ofte så jo styremedlemmer der på litt andre terms enn en ansatt. Ikke sant? Det kan være at du sitter der et år, for eksempel. Hva gjør du da med liksom opptjeningstiden på 3 år? Så du må liksom, du må hensyn ta tidshorisonten. Du tenker at disse her rett på plass. Skal de miste muligheten til å opptjene opsjonene sine eller miste aksjene de har fått gratis? Hvis de liksom på en måte blir byttet ut av en annen investor som kommer inn, må du tenke igjennom det I avtaleverket ditt. Men ellers kan du gjøre det ganske likt. Og så bare liksom ha med et lite sånn notis på det, at når selskapet blir stort, og begynner å jakte det vi kaller for liksom, institusjonelle investorer. Da. Da de gjerne ikke så glad I opsjoner til styremedlemmer. Da det mer på liksom, kjøp aksjer og kanskje få litt rabatt og sånne type ting. Men da du gjerne ganske mye lengre på reisen din enn det vi utgangspunktet snakker om nå.
Mm. Men la oss si du kommer litt lengre på reisen, og du en scale-up og har jeg vet ikke, par og 20 ansatte og skal opp til 100 ansatte I løpet av et par år eller et år. Hvordan ser en sånn modell ut for et sånt selskap?
Da vil jeg si at da opsjoner enda tydeligere den riktige løsningen. Grunnen til det, og det en litt sånn skummel greie, da, det at si at du et selskap som har ansatt 4 nye sinnssykt bra ressurser en måned. Så sier du at du skal få kjøpe aksjer til selskapsverdi 100 millioner, for det hadde vi I siste emisjon. Og så går det kjempefort for gründeren og styret og hele gjengen, ikke sant? Det bare flyr av gårde. Og du plutselig så henter du penger til 400 millioner om 3 måneder etterpå, da, fordi at du skal ut til utlandet og har fått masse bra attention. Og så sitter du disse 4 personer plutselig, da, som har vært en veldig viktig del av å ta oss fra 100 til 400 millioner, da, og sier liksom, ja du, jeg skulle jo få disse aksjene til 100 millioner. Da har du liksom ødelagt den løsningen, da, ikke sant? Fordi poenget at da kan du ikke handle aksjer til 100 millioner lenger, for nå selskapet vært 400 millioner, og skatteregningen du da får, da, og plutselig kjøper du til 100, den jo kjempestor, og arbeidsgiveravgiftsregningen din også. Så disse løsningene her ofte like at du lager et setup, et aksjekjøp, og du fremmer til styret, så kanskje styr noen kommentarer tilbake, og så rekker du ikke helt å prioritere det. Og da, det så lett da, at dette her går for fort, og du rekker ikke å holde øren på det. Så poenget mitt jo egentlig at I sånne type sfærer, lag en kanon som effektiv, rask, som gir deg en fullmakt til å bruke en viss antall aksjer eller en andel av aksjene dine, til opsjoner. For da kan du egentlig bare hver gang du ansetter en person, eller om du ønsker å gjøre det en gang I måneden, eller I kvartalet, avhengig av hva du vil, så bare tildeler du opsjoner, du inngår avtaler, skriver under avtaler, oppdaterer selvfølgelig din utvidede cap table med fremtidige aksjer. Men det egentlig det du trenger å gjøre. Da skriver du under de. Du har fått en fullmakt fra generalforsamling, og styret ditt bare godkjenner denne tildelingen. Ofte så det ganske lettbeinte styrer da, I dette her, så lenge du har avstemt alle rammene. Så definitivt opsjoner og verktøykasse, tenk verktøykasse.
Hvor stor andel kan du ta ut fra selskapet til opsjoner?
Også ganske sånn case by case, men hvis jeg skal prøve å komme med noen sånne ganske tydelige greier her også, så vil jeg si at jobb med en andel av utestående aksjer maks totalt sett, si 15%. Da kan du si at du skal aldri ha mer enn 15% av utestående aksjer som opsjoner at any time. Og så har du også en intensjon om kanskje vi skal gjøre 3% årlig. Da. Og dette litt sånn fordi at det kanskje går aksjen opp, kanskje går den litt ned. Hvis du gjør litt årlig, så du litt robust da, for at du tildelte når aksjekursen var 100, nå den plutselig bare 40. Da jo disse 100 kroner opsjonene våre litt sånn kjetige. Men da kan vi tildele på 40, og så de på en måte med opp. Så du kunne ha brukt opp alt på tidspunkt 0. Og så det selvfølgelig vekstselskapet man snakker om her, så ofte så det en bevegelse oppover, men det jo ikke for alltid på en måte. Så nei, jeg ville sagt en tommelfingerregel 15% totalt maks. Det litt høyt, mange ville sagt tid. Også 3% maks tildeling I året. Men det må ses på I forhold til hvor mange ansatte har du, hvor mange ansatte med, hva slags insentivordning det du har, og kanskje også hvor mye aksjer har disse her fra før, så du balanserer det litt. Da.
Ja. Men scale-up har jo ofte litt bedre råd, og kan faktisk lønne folk altså tett opp mot markedslønn, kanskje til og med på markedslønn. Så da jo ikke den tommelfingerregelen om 3 ganger tapt arbeidsinntekt relevant lenger. Hva bør være, hvordan bør grunnlaget være for å gi en prosentsats I opsjoner på en scale-up?
Ja, vi jobber på litt på samme måte her også, hvor man gjerne regner litt på hva dette her kan bety da, for disse nøkkelansatte I gevinst, hvis man når de nye scenariene. Men da det mer sånn, I stedet for tapp på arbeidsinntekt, så det sånn, hva tilstrekkelig for at du blir så motivert, at du liksom, blood, sweat and tears da, for å få dette her. Du må klede deg skikkelig på deg, og kanskje nedprioritere familieferier, og altså, det å kjøre ordentlig scale-up jo hardt I perioder. Så ja, igjen, du må bare aligne med at dette her motiverer meg skikkelig, og så selvfølgelig da balansert med at du skal ikke gi bort mer enn du må da. Jeg har hørt et eksempel, jeg har en samtale for ikke så lenge siden med en bekjent og kunde og alt mulig, som fortalte det da til de I forbindelse med en stor prosess de hadde for selskapet. Så var det rett og slett slik at han sa til hele familien at nå det 6-7 måneder som vi må avlyse alt vi av ferier. Jeg må kjøre helt sånn single show på dette her, for at det skal... Vi må nå disse her målene og få til det. Og så ble det en fantastisk reise for vedkommende. Men det klart at det... skal litt til da gjøre det, men igjen skal du internasjonalt ut og vinne liksom disse markedene her, så det kanskje det som kreves I noen tilfeller.
Det andre ting man må tenke på som en scale-up?
Jeg jo veldig, veldig opptatt av dette med vesting da, ikke sant? At du skal ha en tanke rundt hva skjer hvis de ansatte slutter, hvis de viser seg å ikke være riktige personer. Da må du ha en måte å kan du ta tilbake opsjonen, eller ta tilbake aksjen, avhengig av hvordan du gjør. Så ikke du havner masse passiv. Så tenk gjennom vesting eller opptjeningstid I forhold til selskapets mål og horisont, og det det I dag. Alltid viktig å tenke liksom skatt og likviditet. Altså si at opsjonen opptjenes etter 2 år, og så løper den ut etter 2,5, og så har aksjen eller selskapsverdien gått fra 100 til millioner til 1,5 milliard, men fortsatt ingen som kan kjøpe aksjene dine, og du ikke notert på noe børs. Da blir du tvunget å innløse med kjempestor gevinst, ikke sant? Og så det ingen til å kjøpe aksjene slik at du kan dekke skatt. Da. Så det er en potential pain, og så som sagt, den der nye ordningen for oppstartsselskaper vil dekke det her for det de dekker det for, men ha det litt tilbake igjen, likviditetsevent og sånt når du designer det. Og så jeg litt sånn opptatt av dette med verktøykasse. Tenk på tidspunkt null. Hva trenger vi for godkjennelse fra generalforsamling og styre med på det, slik at du har kanskje nå så trenger jeg en sånn ordning litt sånn kjapt til denne personen her, for jeg skal rekruttere den ut fra den stillingen, og den super crucial da har du liksom den verktøykassa du kan bruke der kanskje har du ansatt en chief commercial officer eller en ny country manager I Tyskland vi skal ha økt salg og 50% I løpet av neste år får han til det, så skal han få 14 aksjer ikke sant, så bare vit hva som finnes I denne verden her og skaff deg litt fullmakter og så bruker du det fornuftig da kan du få mye ut av det.
Ja. Og så til slutt da, som ikke så gøy da, men et etablert selskap som har 100 ansatte da, og ikke noen store vekstambisjoner hva et vanlig insentivprogram for et sånt selskap?
Når du kommer det litt sånn, når du kommer over I liksom mer modne selskaper igjen så går du jo gjerne litt tilbake til aksjer igjen da. Det betyr ikke at det ikke opsjoner her, for det opsjoner overalt, men sånn, hvis man skal komme med en sånn typisk program da, så det mer vanlig kanskje å tenke, alle sammen I hele selskapet skal få lov til å kjøpe aksjer. Dere kan låne penger av selskapet, som skal betales tilbake over 12 måneder, for det lov å gjøre, kallet rentefritt og skattefritt, så lenge det ikke mer enn 3/5 G, og ja, det betales tilbake over 12 måneder. Så da kan du liksom selge aksjer på kredit da, til alle sammen, og så kan du si at disse aksjene skal være bundet I 2 år, og da kan vi selge dem til litt rabatt, kanskje for eksempel 20% rabatt da. Og så den også skattefritt, for det egentlig ikke rabatt, det en verdireduksjon, for en bundet aksje vært mindre enn en fri aksje. Det blir mye detaljer fort her, men da har du en måte å få folk med på eiersiden. Du lager noen sånne innbindingseffekter, I hvert fall sånne salgsrestriksjoner, og så du med på verdistigningen. Dette bygger litt kultur, og ja. Disse ordningene kan du også så legge på bonusaksjer. Du kjøper en aksje for en halv aksje om 2 år. Også ganske vanlig da, for litt mer stabile selskaper. Ja. Dette her også noe som brukes tidligere, altså, men mer vanlig nå.
Men det riktig å si at det ikke like stor effekt I et etablert selskap, men sånn, altså versus det å kunne være med på en vekst og få en potensiell stor gevinst?
Ja, jeg vil si like stor effekt har det kanskje ikke. Men når det sagt, så har vi jo veldig gode eksempler som Siveidekke, som har en løsning som alle ansatte I mange år har fått lov til å kjøpe aksjer I Veidekke, hvor I perioder så har over 20% av alle utestående aksjene I Veidekke vært på Veidekke-hender, hvor det en sånn kollektiv feeling at Veidekke litt bort. Hvor det en kollektiv feeling rundt at, det, at dette aksjekjøpsprogrammet som gjøres en eller to ganger I året, det, det litt blest rundt, ikke sant? Så, så som, som kulturskaper, og det liksom at dette, dette litt vårt, så, så, så har det, vil jeg si, definitivt en potensiell stor verdi også når selskapet blir større. Men det ikke liksom samme girings- og liksom grisemotivasjonsboosten, det tror jeg nok ikke.
Du, du har jo egentlig vært igjennom det mest elementære, tenker jeg, innenfor dette her. Men sånn helt på tampen, altså hvis du skal gi noen råd da, for å komme I gang med å fikse disse tingene, du har vært mye, du har sagt, sagt mange gode råd gjennom dette, denne sendingen, men hva et godt råd for en, en, et tidlig fase startup hvis man skal sette I gang et sånt program? For det ikke bare det som altså, å leie en advokat, det mye penger for en liten bedrift. Så, så hvordan går man frem?
Det et godt spørsmål. Vi har jo en del sånne henvendelser på sånne type ting. Jeg ville sagt, snakk med noen, start med det, fordi at du skal ikke være ekspert på alt som gründer. Snakk med, det kan være advokaten din, det kan være en som har gjort det før, det kan være oss, bare for å få litt guidance I hvilken retning, og dette her liksom do's and don'ts I ditt case. Jeg tror du har fryktelig mye å hente på å sette det her I riktig retning, og, og lære litt av andres feil. Nesten så jeg bare vil si det, altså. Altså bare snakk med noen og gjør litt research, fordi da kommer det så mye mer riktig ut.
Kristoffer Herheim, tusen hjertelig takk for din innsikt nok en gang, og så ønsker jeg Optio Incentives lykke til, og jeg antar jo at dette bare et voksende marked dere opererer I.
Ja, med alle børsnoteringene som var I fjor, og, og med all fokus på eierskap, også blant tidligfaseselskaper og alt sånt, så, så definitivt ja.
tusen takk skal du ha, Kristoffer.
Takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.